Qatar jamana kan diɲɛ kuru kara sera dolantan ɲɔgɔndanba tile fɔlɔ kun cɛra kunu alamisa novanburu kalo tile 24 san 2022 o kɔrɔ jamana 32 minnu bɛ kɛnɛ kan u bɛ ɲɔgɔndan kelen kelen tan jamana dɔw ye sebaaya sɔrɔ dɔw ye filanibin kɛ dɔw yɛrɛ ma se sɔrɔ farafina jamana 5 minnu bɛ kɛnɛ kan olu si ma se sɔrɔ 2 Tunisi ani Marok olu kelen-kelenna ye filanibin de sɔrɔ u ka bɔliw la a tɔ 3 Senegal Cameroun ani Ghana olu kelen-kelenna cira an ka taa Bobo Julaso Burkina Fasokaw fɛ yen VOA lasigiden Alidu Wedrago ka kuma baranin na farafina senkɔrɔmadondonbaa dɔw y'a yira ko baara ma ɲɛ farafina bolo Senegal yɛrɛ min tun jatelen don senkolatigi ye wanɛ ale binna a ka boko fɔlɔ la
a diginin don supporteru la Bobo Julaso kɔnɔna na
wa n y'a ta Senegal taara Senegal tun kan tun bɛ jouer façon min kɛra jouer tun kan mais a sera wagati dɔ la Senegalkaw y'a ye k'a fɔ olu bɛ se ka gɛn olu ka balon jouer u b'a jouer cogoya kɔrɔ min na don u la ka forcer
Senegal fana y'a yira ko Sadio Mane ka place in a kɛra wo ye o don hali bi o ma se ka su kɔ ka ɲɔgɔn faamu parce que leader t'o bolo Camerounais o ye balon jouer a tuma dɔ nana kɛ a kɛra komi o kun bɛ siran o ka adversaire ye Maroc ni Tunisi olu fana ye balon jouer mais bi ninnu kɛra o ma baara ye Ghana fana o y'o seko kɛ o kɔni ni penalty di ko arbitre l'o décidé bon an tɛ se ka kiti tigɛ arbitre kiti tigɛ ka ban
pays africain kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an ka mɔgɔw lo mais o ka niveau ma se hali sini n'i y'a ye min kɛra Ghana kunun o ko entraîneur ka kolo entraîneur fana ka vision fana n'anu fana sigi no kɛnɛma vision tɛ kelen ye quand on dit une équipe la entraîneur baara changement le bɛ équipe bugɔ entraîneur fana le bɛ équipe bugɔ ni ko nin bɛɛra na ma baara mɔgɔ sira quoi
équipe nɔ o kɔni bɛ gérer performance kolo quoi monsieur n'an y'a filɛ ni première mi-temps la o bɛ bourrer o bɛ nul kɛ mais tu seras ka machine la man
Alidu Wedrago VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso Bamako Mali la Cheikh Omar Konte n'ale bɛ wele Bruno farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don ale k'a fɔla Qatar daminɛ ma ɲɛ farafina bolo
ni san 2006 bɔra la an ma deli ka daminɛ kolon kɛ cɛjugu kɛ ka tɛmɛ nin kan hali ka se ka bi fɔlɔ yɛrɛ sɔrɔ ka don o kɛra Andre Ayew Ghana tɔgɔ la depuis Coupe du Monde ni jɔrɔ duuru dira farafinw ma san 1998 la Fransi k'a ta o don fo ka se 2022 ma édition 7 an ma deli ka fɛn daminɛ cɛjugu kɛ ka tɛmɛ nin ka n'a bɔra 2006 la la preuve n'i y'a lajɛ 98 au moins Nigeria a ka journée fɔlɔfɔlɔ ale ye sebaaya sɔrɔ Maroc ni Cameroun ye filanibin sɔrɔ 2002 Senegal yɛrɛ ye jɔnjɔntigi n'o ye champion du monde ye Fransi ale yɛrɛ y'a daminɛ kulon na ni sebaaya ye o kan o kɔfɛ Afrique du Sud ni Cameroun ye match nul sɔrɔ 2006 de la an y'a ye k'a fɔ classico 4 filanibin kelen n'o kɛra Tunisie de fɛ deuxième journée c'est très très important parce que ni i cira ni na dɔrɔn o kuma o y'i taalen so il faut que i binen ka kɛ match nul ye pour que match sabanan na i ka se ka sebaaya sɔrɔ cogo min na pour que au moins 4 points sur 6 que tu puisses vraiment terminer meilleur deuxième i sen bɛ tilancɛ de la kelen donna kelen ma don
tiɲɛ don daminɛ gɛlɛra farafina bolo nka farafina jigi man kan ka tigɛ Cheikh Omar Konte Bruno
hali ni ye i ka premier match perdi o tɛ espoir perdi mɔgɔ la parce que san 2014 algeria ka premier match perdi n'a sera ka qualifie ka taa 8ème de finale la san 2010 afrique du sud espagne fana y'a ka premier match perdi mais ale yɛrɛ tilala ka jɔnjɔn ta tugun o bɛɛ misalu ye an be se k'an sinsin min kan k'a fɔ minan da jɛngɛna mais a ma bɔn fɔlɔ kan
ka segin ka kuma Ghana ni Portugal ka ɲɔgɔndan kan kunu alamisa o min ɲɔgɔndan sen fɛ Portugal ye se sɔrɔ Ghana kan 3-2 sebaliya sɔrɔli Ghana fɛ o ma kɛ baasi ye Ghana ka den Ben Fodjo bolo o min sigilen bɛ Wagadugu Burkina Faso Ben Fodjo ka fɔla ale ka jamana Ghana sera ka Portugal 3-2 fo siɲɛ 2 ani fana Portugal ka penalti ale ma sɔn a ma Kader Traore VOA lasigiden Wagadugu bɛ ɲɛfɔli k'an ye
i n'a fɔ Coupe du Monde 2010 min tun kɛra Afrique du Sud jamana kɔnɔ Ghana benna Portugal ɲɛfɛ 3-2 nka min kɛra kunu Qatar jamana kɔnɔ n'a sɔrɔla Portugal ka bi fɔlɔ kɛra penalti ye n Fodjo Ben Nsue n'ale ye ganiyɛ min sigilen don Burkina Faso kɔnɔ ale ka fɔta ra nin penalti nin tun tɛ penalti ɲɛnama ye
a ka penalti nin yɛrɛ filɛ penalti yɛrɛ ma mɔ sisɔla Afrika ekipe ale penalti ni penalti nin tɛ mana Ghana durante de men si c'est l'Afrique dans le pays comme Sénégal, Cameroun, Morocco, Walama, Tunisie. Non le doro tout la pénitence meneka doma.
Wa ben fojo ka fotara gani o manka nga décourager sabula o ye balon mintane o tu balon yana maye o ya yira ko o lewoni Portugal baye fanga kelene.
Oyi bi kelen don Ghana la. Ghana nana abo akre wana na do flaka. Kana ke bifla bi saba Ghana saraka bifra ba kono ka to akele. Se be dike o ye doke. Quand tu vois les 2014 Coupe du monde Afrique de Chine, c'est même ka Ghana contre Portugal. O ye Ghana bo de eh. Se be dike difference chamate o chela amra ko guriela o kwa ye Ghana bo mo o ye doke.
Ben fojo soye ka fotara. Ni gena o tora to ni balon ni yonta. Akafisa o mna sera kongrota soro ni Coupe du monde ni na. Ni tue ka detra o rek makanye. Kabawa kadugo Burkina Faso.
Ali du Edrago Bobodu la so Burkina Faso. Anisi aka Traoré Bamako. Akame ntenana ta novembre kalon tlemwani segi samba flagon fla